Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəllə yeni ölkəni tərk eləməyə imkan vermədilər. Amerikadakı dinləmələrdə Azərbaycan rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsinin güc yolu ilə həllinin mümkünlüyü haqqında fikirləri tənqid edildi. Rusiya Gürcüstana xəbərdarlıq eləyib ki, qan tökülə bilər. Və Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Konqresindəki dinləmələrdə Azərbaycan rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsinin güc yolu ilə həllinin mümkünlüyü haqqında fikirləri tənqid edilib. Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Daniel Fried.
Renewed fighting is not a viable option.
Müharibəni yenidən başlamağın səmərəsi yoxdur. Azərbaycan rəsmilərinin təsadüfi, aqressiv çıxışları bizi narahat edir. Biz hökuməti sülh danışıqlarına çağırmışıq və çağıracaq. Qarabağ münaqişəsinin sülhlə həllinin bütün Qafqazda faydasında izah edirik.
Daniel Fried. Bugün səhər Azərbaycanın sərhəd xidməti yenə jurnalist Aqil Xəllə ölkəni tərk eləməyə imkan verməyib. Jurnalist deyir ki, Fransaya dəvəti var.
Bugün saat 4 radələrində havalimanından gedirdim Fransaya. Onda ki, yenə də həmən ki, bayan icazə vermədi. Bəhanə gətirdilər ki, məhkəmədən icazə alınmalıdır. Keçən evə dedilər ki, görməm, istintaqda icazə alınmalıdır və istintaqda yardımcı olur. Hansı ki, bu da deyildi, qondarma bilirlər. İndi bu bəhanə gətirdilər ki, məhkəmə. Mən dəvət alınmışdım həmin ölkəyə və getmək deyir ki, gedib qaydasıydım. Yalnız odur ki, incidmək, siparişdir. Yalnız ölkədən buraxılmamaqla bağlı siparişdir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə bundan qabaq da Türkiyə və Gürcüstana getməyə icazə verməyiblər. Aqil Xəlil insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi elan olunub. Mükafat hər il Amnesty International beynəlxalq təşkilatı tərəfindən verilir. Bir müddət qabaq Aqil Xəlli bıçaqlayıblar, indi iş məhkəmədədir. İlin sonuna qədər ölkənin valyuta ehtiyatları 20 milyard dollara çatacaq. Yaxın illərdə isə dövlət neft fondunun vəsaiti yüzlərlə milyard dollar olacaq və gələcək nəsillər üçün saxlanacaq. Prezident İlham Əliyev bugün Milli Məclisdə Azərbaycan Parlamentinin 90 illiyinə həsr olunan iclasda belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Gürcüstan Abxaziyadakı rus sülh məramlarının işinə qarışmaqda davam eləsə, qan tökülə bilər. Bu xəbərdarlıqla Rusiya ordusunun qərargah rəisinin birinci mavini general Burutin çıxış eləyib. Bugünlərdə Gürcüstan rəsmiləri 4 silahlı rus sülh məramlısını həbs eləyiblər, amma az sonra azad eləyiblər. Tiblis onları Abxaziyaya tank əleyhinə raketlər keçirməkdə ittiham eləyir. Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatlığını bildirib. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana baş nazir Timoşenkoya deyib ki, ölkənin inkişafına ziyan vura biləcək siyasi uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Öz növbəsində Timoşenko bildirib ki, indi Ukraynaya lazım olan şey prezident və baş nazir arasında birlikdir. İndi Ukraynada prezidentlə baş nazir arasındakı ziddiyyətlər ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılmasını ləngidir. İran indi Avropa Birliyinin nüvə proqramının dayandırılması əvəzində iqtisadi kömək paketini nəzərdən keçirməkdədir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mottəki deyib. Biz həmin paketi nəzərdən keçirəcəyik və dedikləri kimi onlar da bizim təfərrüatı ilə təqdim elədiyimiz paketi nəzərdən keçirirlər. Biz məsələni nəzərdən keçirəndən sonra cavabımızı hazırlayıb qarşı tərəfə təqdim eləyəcəyik. İranın Xarici İşlər Naziri Mottəki. Rusiyada keçmiş prezident Yeltsinin operatoruna qarşı əməliyyat keçiriblər. Yeltsinin video arxivini müsadirə ediblər. Arxiv 600 kasetdən ibarətdir. Operator Aleksandr Kuznetsov təhlükəsizlik qüvvələrini ittiham eləyib ki, əməliyyat onun Rusiyada demokratiyanın indiki vəziyyətinə aid sənədli film üzərində işini bitirməyə imkan verməyib. Kasetlər 1988-2000-ci illər arasında çəkilib. Kuznetsov 1991-ci ildəki dövlət çevrilişi cəhdi zamanı hökumətin yerləşdiyi Ağ evdə çəkiliş aparan yeganə operatordur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Sonra
Hərbada xeyir olsun, əzinəyicilər. Mərkəziyyə işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dağılısında dinləyəmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun saytına daxil olarkən də internet vasitəsilə bunu həyata keçə bilərsiniz, son xəbərləri oxumaq şərti ilə həmçinin. Bugünkü işdən sonra da nə haqda danışırıq biz?
Qısaca.
Birazdan biz jurnalist Agil Xəlil ilə söhbət edəcək və bu söhbətdə həmçində əməkdaşımız Xədicə İsmayıl iştirak edəcək. Ümumi söhbət Agil Xəlil hazırda nə düşünür və əsas məsələ Amnesty International mükafatının təyin olunmasından sonra onun alınması nəcür çətinliklə yarana bilər gələcəkdə. Çünki bugün daha bir çətinlik yarandı Agil Xəlilin ölkə ərazisini müvəqqəti tərk etmək yolunda. Həmçinin əməkdaşımız Səhər Rafoğlu birazdan studiyamızda olacaq. Seçki kampaniyası ətrafında maraqlı bir situasiya yaranıb, seçki məcəlləsinə qəbul edilən dəyişiklikləri, bu yeni qanun variantını prezident təsdiqləməyib, hələ ki formal olaraq köhnə variant qüvvədədir. Yəni bunu hüquqşünaslar deyir, amma köhnə variant işləmir. Köhnə varianta görə artıq bir neçə gündür ki, seçki kampaniyası başlamalı idi. Bu məsələ nəzərdən keçiriləcək. Media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli studiyamızın qonağı kimi gözlənilir. Burada reklam haqqında qanunla seçki məcəlləsində istifadə olunan siyasi reklam anlayışının olması müəyyən bir ziddiyyətlər yaradır. Bunu müzakirə edəcəyik. Bu saatdakı məsələlər 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə və suallarınızı mobil telefondan göndərə bilərsiniz. 1.7 FM. Jurnalist Agil Xəlil studiyamızdadır. Agil, hər vaxtın xeyir olsun. Belə bir birinci növbədə mən deyim ki, Agil Xəlilə Amnesty International mükafat təyin edib. İnsan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatı qalibidir Agil. Təbrik edirəm. Amma bu təbrikin bir digər tərəfdə var. Gələcəkdə Londonda təqdim olunacaq bu mükafatı getmək böyük sual altındadır. Çünki bu Fransaya gedə bilmədi.
Bəli.
Necə oldu bu proses? Fransaya nəyə görə indi səfər baş tutmadı?
Bunlar yenirəm, mən Fransa dövlətinə dəvətli idim və müvəqqəti bir turist kimdə demək olar, ya xəyən xarici işlər nazirliklərinə dəvət olmuşdum. Yəni, mani oldular. Yəni, mani oldular deyir ki, sərhəd, keçən dəfə kimi sərhəd xidmətindən icazə verilmədi və dedilər ki, gərək məhkəmədin icazəsi ola. Yəni, keçən dəfə də yadınızda isə deyim, Türkiyə səfərində, Gürcüstana gedəndə dedilər ki, güya mən istintaqa, dırnaqarası istintaqa yardımcı olan bir şəxsəm. Belə düşünürəm ki, bəs indi nəyəm, əgər belə deyək, qondarma istintaq yekunlaşıbsa, indi nəyəm ki, məhkəmədə? Yəni, çox maraqlıdır ki, yenidə icazə vermədilər.
Hüquqşünaslarla məsləhətləşmişsən, yəni bu necə çözülür bu proses? Yəni,
hüquqşünaslarla məsləhətləşmişəm və burada elə bir hüquqi çərçivədədir ki, yəni mən zərər çəkən şəxsəm, yəni ən azından mən sabahçı onların məhkəməsində mən iştirak etməyəcəm, bununla bağlı vəsadət vermişəm və vəkilim orada iştirak edəcək. Ən azından mən etibarnamə də vermişəm vəkilimə və vəkilim bu hüquqi çərçivədədir. Yəni bunun mənim iştirak etməməyimin orada heç bir əsası yoxdur, heç bir səbəb yoxdur. Qaldı ki, zərər çəkən şəxsin ölkədən gedib gəlməyinə bunun maneə olmamaq, yəni olmaq mümkün deyil. Yəni bu heç bir yerdə olmayan bir şeydir.
Deməli, hava limanına qədər bütün bu formal proseslərdən artıq keçilmişdir. Yəni, viza almaq, pasporta viza almaq.
Bəli, viza bütün proseslərdən, yəni bütün registrasiyadır. Mən üçün viza da verilib və əgər o dövlət ki, icazə verir ki, mən oraya gedim səyahət edəyəm, yəni sadəcə indirəm, gömrük xidmətindən buraxmırlar. Gömrük deyəndə sərhəd xidmətindən buraxmırlar. Yəni, heç bir əlaqəsi, absurd bir sözdür. Sadəcə bir dildir də deyirlər. Hə, bir icazə yoxdur. Yəni, hansı səbəbə görə, hansı bir yazılı bir sənəd vermirlər mənə.
Baxmayaraq ki, misal üçün, aviabiletində iki tərəflidir. Yəni, gedib bəli, qayıtmaq üçün.
Yox, gedib qayıtmaq, orada vizanın müddəti var. Məsəl üçün, 10 gün, 5 gün, 1 ay o müddət var. Yəni, orada elədir ki, belə bir şey.
Aydındır. Həmçində söhbətimizdə Xədicə İsmayıl da iştirak edir. Onun da sualları var Agil Xəlilə. Gəlin davam edək müsahibəni.
Mühafizəçilərin olması sizi narahat eləmir ki, bu həm də nəzarət?
Əvvəl fikirləş, amma indi narahat eləmirlər sözünüzü. Nəzarət çox güclüdür. Baxmayaraq ki, indi yenə də izləyirlər.
Mühafizəçilərə ayıran Daxili İşlər Nazirliyi
idi. Bəli, Daxili İşlər Nazirliyi idi və bunu da səbəbi onunla izah olunur ki, mənim işim həm bıçaqlanma, həm döyülmə faktı Daxili İşlər Nazirliyi aparırdı və onun əzində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi. Orada demək olar ki, iş obyektiv aparılırdı. Mən tam razılıq deyə bilərəm. O səbəbə görə ki, iş demək olar ki, hər iki hadisənin faktı açılmışdır, 90% açılmışdı və çox maraqlıdır ki, yüksək insanlar tərəfindən iş alınıb, verildi prokurorluğa və prokurorluqda isə nəzarəti MT-nin üzərindən götürdü və demək olar ki, prokurorluğun orada rolu olmadı.
Burada MT-nin rolu nədən ibarətdir? Axı, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər hansı bir aidiyyəti var sizinlə bağlı olan məsələlər?
Təbii ki, mənimlə olan məsələlərin başında elə MT-n durur. Mən döyülməmdə iştirak edən adamlar Milli Təhlükəsizlik Nazirinin yüksək rütbəli məmurlardır. Tam dəqiqliyi ilə bilirəm ki, mən bu bütün müsibətlər gəlib başıma birbaşa başında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi durur.
Bəs ümumiyyətlə necə izah olunur ki, sizin işinizi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır, rəsmən mi onlar aparır?
Xeyr, rəsmən demək olmaz, qeyri-rəsmi yolla və çox maraqlı cinayət işinin bizə verdilər təqdim eləməyə. Yəni, orada qədər gülünc argumentlər var idi ki, lap adam yalnız buna gülməklə, bir trajikomediyan gülüb, sarsıcı bir gülüşlə bir yolu vermək olar. Məhkəmə prosesində yəqin ki, bunlar ortalığa çıxacaq, amma buna göz yumacaqlar hamısına.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Sizin məsələniz belə çıxır ki, milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib?
Belə demək olmaz. Bu mənim məsələm prokurorluğa aparır bu işi. Rəsmən, rəsmi şəkildə yendirəm. Hətta mənim müstəntiqim özü də bilmir ki, o nə iş aparır və hansı dinlə məhsəbə qulluq edir. Onun da məlumatı yoxdur. Və Milli Təhlükəsizlik Naziri burada sadəcə bir sifariş verəndir və deyir, bunu bu yönümdə aparmalısan. Bunlar da məcburdurlar.
Sizin kimisə alıb deyək ki, hər hansı bir cinsi azlıq nümayəndəsini və yaxud kimisə tanımağınızda nə kimi problem var? Əgər bu belədirsə, hansı effektə hesablanmış ola bilər ki bu?
Bilirsiniz, yalnız o ola bilər ki, belə düşünürəm ki, biraz Azərbaycan mentaliteti tamam başqadır. Yəni qərb-şərq mentaliteti deyə. Bu şərq mentaliteti, şərq mentalitetində də belə bir şey, Azərbaycanda da bu mavi, kimsə mavi olmağı yaxşı qarşılanmır. Hətta mən özüm də yaxşı qarşılanmıram buna. Bizim millətə xas olmayan bir şeydir. Hani belə düşünürəm. Və qaldı ki, bunun o məqsəd seçmək ki, məni gözdən salmaq məqsəd daşıyırdı, qara yaxma. Fikir versəniz, orada ancaq istintaqın gecişiyor, bunlar qara yaxma kampaniyasını aparırdılar. Bu. Qaldı ki, məhz nəyə görə Sergey Strekalin və nəyə görə bəs Mavi, bu da mənim üçün maraqlıdır və bildiklərim çox şey var. Ona görə bu qəhrəmanı seçiblər ki, nə vaxtsa hansısa bir qurum naziri deməsin ki, bu cinayət bu prosesdə getməyib, yox, bu prosesdə gedib, bu zəmində baş verib. Ona görə ki, bu yalnız gözdağı kimi onu götürüblər ki, susmaq üçün, kimlərisə susturmaq üçün.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Strekalinə qarşı da şantaj var?
Xeyr, Strekalinə qarşı şantaj deyir. Qeyri-istirik alinlərə qarşı şantajdır, hansı ki, bu dövlət məmurları demək olar olaraq. Məndə olan məlumata görə.
Siz Strekalinə qarşı sabah məhkəmədə çıxış eləyəcəksiniz mi?
Xeyr, məhkəmədə iştirak eləməyəcəm.
Yəni orada zərər çəkən qismində siz gedirsiniz,
bəsə? Bəli, zərər çəkən deyəndə orada yox, ümumən mən zərər çəkənəm. Yəni orada bunlar elə bir məhkəməni qruplar ki, güya ki, bu maşında baş verib, bu mən deyir ki, güya mən filan nömrədən filan nömrəyə bir mesajlar, filan vaxtı görüşlər, hansı ki mən əsir idi olmuşam. Yəni qeyri-absurd. Bu onların məhkəməsidir, özləri bilərlər. Mən orada iştirak eləməyəcəm. Və mən o məhkəmə saymıram onu, qondarma məhkəməsidir.
İndi problemləriniz nədən ibarətdir? Yəni belə başa düşdüm ki, sizi ölkədən kənar.
Hə, yəni problem odur ki, bütün bu baskılardan sonra, bu hücumlardan sonra yenə də mənə təzyiqlər, demək olar ki, izləmələr, bu təzyiq sayıram bunu. Mən ölkəyə mən hansısa bir səfərə gedirəmsə, mən hansısa bir dəvət almışamsa, mən ölkəyə getməyə mən zərər çəkən kimi mən hər cür ixtiyarım var, hüquqi sənədlərdə da bu göstərilir. Amma bunlar heç cürə keçən dəfə də mən Türkiyə gedəndə, Gürcüstana gedəndə buna imkan vermədilər. Güya dedilər ki, mən istintaqın gedişində yardımçıyam, yəni bir şəxs. Yaxşı, bunları götürək, yəni bunlara deyirəm ki, güya mən yardımçıyam. İndi istintaq yekunlaşıb, mənim indi məhkəmədə mən kiməm? Məhkəməyə də mən sənəd vermişəm ki, mən iştirak eləməyəcəyəm, mən etibarnaməm var, vəsadət qaldırmışam və etibarnamədə vəkilmə vermişəm, vəkil iştirak eləyəcək burada.
İndi geriyə baxanda düşünürsünüzmü ki, bəlkə vaxtilə Zeytunluq əhvalatından sonra siz gərək başqa qərar verib bu onlara qarşı iddialarınızdan əl çəkəydiniz?
Siz o vaxtda iddialardan əl çəkmək olardı ki, bu məsələ bu vəziyyətə, bu həddə çatmazdı ki, mən öz mənliyimi, şəxsiyyətimi sındırım, hansısa söhüşə görə, hansısa döyülməyə görə, zorakılığa görə pul alım susun. Yəni, mən onu alsaydım belə, ömrüm boyu mən özüm-özümü bağışlaya bilməz. Yəni, mən təvazökarı olmasın, elə bir ailədə, elə bir sadə ailədə, kəndçi ailəsində doğulmuşam ki, bizim nəsildə elə bir adam yoxdur. Yəni, mən onu qorumuşam, onu saxlamışam, bu vəziyyətdə saxlamışam. Yəni, mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, belə bir hadisə olsaydı, mən susardım, onları bağışlayardım, amma nə mənada bağışlayardım? Bilərdim ki, məndən üzr istəsinlər, hətta təhqiqat zamanı, istintaq dedim, təhqiqat zamanı, ilkin prosesə, ortalığa çıxsa, üzr istəsinlər kifayətdir. Hansı ki, mənə elə pullar təklif olunub ki, onun səsləri var məndə, video. İstəməzdim belə bir hadisə olsun, istəməzdim mənə qarşı bu təzyiqlər olsun. Azadlıqdır, işləyirdim, başımı sardım aşağı, hər gün sərbəst gedirdim, işimə gəlirdim. İstəməzdim belə bir hadisə olsun, amma heç vaxt o pulu alıb, heç vaxt o mənliyimi, şəxsiyyətimi sığışdırmazdım. Amma indi də demək olar ki, peşman deyiləm.
Azadlıq qəzetində işləyirsiniz və Azadlıq qəzetində ciddi problemlər yaşanır.
Bəli.
Bunların səbəbi barədə danışardınız.
Səbəb odur ki, Azadlıq elə bir mətbu orqandır ki, bəlkə deyim, mətbu orqandan gedir qəzetlərdən. Yeganə bir qəzetdir ki, indiki rejimlə mübarizə aparır və indiki rejimin mənfiliklərini açır, iç üzün göstərir. Və yeganə ki, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə, aydın məsələ ki, buna görə də hakimiyyətin məqsədi budur ki, Azadlıq qəzetini bir dəfəlik yox eləsin. Bunu mən demirəm, bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir və bunu o sübut eləyir ki, əməkdaş baş redaktor Qərməz Aid həbsdədir, satirik yazar Mirzə Sakit həbsdədir, digər əməkdaş Fikrət Hüseynli təzyiqlər, Nicat Dağrala nağlara təzyiqlər, sonuncu dəfədə mən. Yəni məqsəd odur ki, Azadlıq qəzetini bağlamaq, məqsəd də odur ki, Azadlıq qəzeti sırf hakimiyyəti, indiki rejimi tənqid elədiyinə görə bu vasitəyə əl atırlar ki, Azadlığı bir dəfəlik məhv eləsinlər.
Azadlıq qəzeti əvvəllər rəsmən Xalq Cəbhəsi partiyasına bağlılıq olub. İndi bu rəsmi bağlılıq yoxdur, amma belə bir fikir var ki, Azadlıq qəzeti Xalq Cəbhəsi partiyasına. Yəni siz özünüzü müstəqil jurnalist hesab edirsinizmi?
Təbii ki, mən qəzeti ümumiyyətlə deyərdim ki, bəlkə də Azadlıqda demək hamısının nə mənada, yəni mən özümdən götürürəm, şəxsən özümdən götürürəm ki, mən müstəqil jurnalistəm. Mənim orada yazılarıma heç bir sərhəd qoyulmur. Mən istədiklərim heç biri demək olar redaktor tərəfindən çıxarılmır. Yəni sərbəst, sırf Azadlıqda işləmək istəyən varsa, əsl azad jurnalist demək olar ona. Mənim üçün budur ki, mənim yazılarım, mənim reportajlarım heç bir siyasi məqsəd daşımır, heç bir nə müxalifət, qeyri-müxalifət, iqtidar, yəni bunların heç bir daşımır. Hətta elə bir yazılarım olub ki, müxalifətin də mənfiliklərində olub orada. Arıca bir sorğu götürəndə də orada sakinlərin dilindən kimisi indiki hakimiyyətdən razılığını da verəndə yazmış. Tənqid eləyində də yazmışam. Mən demək olar ki, nə müxalifətəm, nə iqtidar. Sırf sərbəst azad jurnalistəm mən. Heç kim deyə bilməz ki, kimsə Aqil Xəlil, kimsə sifarişin yerini yetirib, kimdənsə pul alıb, kimdənsə nə bu gülməlidir. Yəni, heç o sübut eləyə bilməz, nə də elə bir şey olmayıb.
Bu hadisələrdən sonra və xüsusilə Sergey Strikalin məsələsindən sonra sizə ətrafdakı adamlardan, deyək ki, həmkarlarınız, qonşularınız, qohumlarınız, sadəcə küçədə sizi görən adamlardan hər hansı bir fərqli münasibət gördünüzmü?
Fərqli münasibət, biz o vaxtlar elə bir vəziyyətdə idim ki, mən doğrudan indi fikirləşirəm, gərək indiki ağlım olsaydı, nə mənada indiki ağlım, bu hadisə bəlkə də mənim 10 yaş daha da dirçəltdi, böyüdüm və 10 yaş daha da, bayaqdan 25 ilsə indi özümü 35 yaşında bir kişi kimi hiss edirəm. Yəni bunda səbəb odur ki, bu hadisələr bir mənə xəlbir verdi və onu ələdim. Və yanımda ətrafdakılarımı tanıdım. Xeyr, bir nəsə münasibət, ikili münasibət olmadı. Demək də biraz sadə lövhə olardı. Eləsi var idi ki, dövlət işində işləyir, bəli, qrup yoldaşlarım var. Eləsi var, dövlət televiziyasında işləyir və mənim müdafiəmlə bağlı heç eləmədilər. Mən onu qınamıram və hətta mənə zəng vurub göz yaşı ilə onu deyənlər də var idi ki, Aqil bağışda elə vəziyyətdəsən ki, yəni biz sənə heç nə eləyə bilmirik. Amma bilirlər, məsələ nədir, bu siyasi məsələdir, yəni bunu bilirlər. Deməzdim ki, nəsə ikili münasibət olub, yox, elə bir şey olmayıb. Amma yenə də ətrafdaşlarımı tanıdım, yəni bu mənə dərs oldu.
Sizi efirdən göstərib, yəni biabır eləmək istədilər.
Hə, yəni o cür, hə, orasını deyirsiniz də, xeyr, elə bir şey olmayıb, əksinə. Yəni efirdə verilən elə bir şeydir ki, adicə orada uşaq da baxanda bilirdi ki, o qondarma bir şeydir. Həm də məni tanıyanlar, məni əhatəmdə olan insanlar məni tanıyır. Ən azından elə bir şeydir ki, gülməli bir şeydir ki, kimsə ən sadə bir insanda, ən belə heç nəyə başa düşməyən insanda bilir ki, o qondarmadır. Əksinə, hətta elə bir insanlar var ki, yəni mən hörmət elədiyim insanlar, hansı ki ola baş ərim olan qarşısında, elə insanlar ki, mənə deyirdi ki, Aqil, baş ərisən qarşısında, sən əyilmədin, sınmadın. Yəni mən o dəstəkdir. O bütün həmkarlarım, mənə olan dəstəklər mənə o qüvvət verir ki, bəlkə məni yaşatdı.
Bayaq dediniz ki, mentalitet baxımından fərqli yanaşma var da Azərbaycanda və buna hesablanıb. Yəni ki, bundan sonra rayonda xüsusilə ünsiyyətdə olmaqda biraz çətinliklər yaşaya bilərsən. Necə düşünürsən? Belədir.
Yo, biz siz rayonda məni yendirim. Nəinki rayon, bəli, ki, yəni mən o yendirim. Elə tanımırlar ki, mən nəsə belə ünsiyyətdə problem olsa. Yendirim, məni necə əvvəl ağlı tanıyıblar, indi elə tanıyırlar. Yendirim, elə şey ağlıma gəlmir, nə də kimisə ağlına gələ bilər. Biz siz əsas odur ki, insanın özü vicdanı qarşısında təmiz olsun. Əsas odur, kimisə məni necə tanıması, yəni o biraz gülməlidir. Biz siz bu hadisə necədir? Məni yendirim, tanıyan tanıyır. Nə mənada? Biraz o, deyir, bir Quranda da belə bir ayə var İslamda. Yəni özünü tanıtdırmaq üçün biz yaxşı deyil tanıtmaqda. Yəni mən buyam. Sadəcə burada anlaşılmamazlıq deyə, nəsə də belə. Elə şey heç kəs, yəni özüm mən ağlıma gətirmirəm. Elə fikirləşirəm ki, o heç kəs onu ağlına gətirmir. Yəni ona görə də vicdan söhbəti var. Yəni hətta bütün məni tanımayanlar deyək də, o cür fikirləşsə də, yəni mən özüm onu fikirləşmirəmsə, mən o deyiləmsə, deməli mənim üçün heç problem deyil. Yəni əsas odur ki, lap hətta bütün dünyada desə ki, bu belədir, yəni mən özüm bilirəm ki, bu belə deyil. Yəni mənim üçün o vicdanım qarşısında təmiz olmaqdır. Yəni əsas odur.
Azərbaycan barədə beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında ən çox adı hallanan adamlardan birisəm. Bu cür öz personanı bu qədər diqqəti necə qəbul edirsən və ümumiyyətlə razısanmı bu reaksiyalardan? Beynəlxalq dəstək kifayət qədər varmı səncə?
Təbii ki, beynəlxalq dəstəkdən savayı özümüzdə də dəstəklər olub, hansı ki kim nümayəndələri, yəni Cəmilə Səninin mən qarşısında ömrüm boyu baş əyirəm, yəni mən müdafiəmə qalxdım və onun sədri. Yəni bütün həmkarlarıma, mən müdafiə edən şəxsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklərin burada bəyanatları, yəni mənim üçün böyük dəstək idi. Hətta Sərhədsiz Repartiyollar, Amnesty International təşkilatının və bu mükafat, yəni bütün razıyam. Yəni mən narazılıq deməyim biraz yaxşı çıxmazdı.
Ölkədən kənara çıxa bilmirsən, planların nədir?
Biz siz, bunlar elə həddə çatdırıblar ki, qanı suyla yumağı bacarmırlar. Yəni, bunlar ancaq istəyirlər ki, məcbur elətdirirlər ki, qanı qanla yumağa. Nə qədər ki, mənə belə eləcəklər, onsuz da etsələr deyilən məsələrdə mən bilirlər ki, çox tərs insanam, inad insanam və dediyimi deyəcəyim, elədiyimi də eləyəcəyim. Mübarizəm davam eləyəcəyim. Ancaq mübarizəm. İstəyir burada olum, istəyir mənə nə etsələr də mən mübarizəmi davam etdirəcəyim. Harada olsam olmağımdan baxmayaraq.
Ölkədən kənara çıxa bilməsən nə edəcəksən?
Yenə də bunlarla çırpışacağam.
İndi sən bu qədər problemlərlə üzləşmisən və bu qədər diqqət mərkəzindəsən. Sənin jurnalist həmkarlarına sözün nə olardı, tövsiyən?
Tövsiyəm biraz tövsiyə deməzdim, ona görə ki, ən azından məndən yaşca qat-qat, həm praktiki cəhətdən, həm yaşca o qədər elə bir şəxsi insanlar var ki, mən onları tövsiyə verməyəm, düzgün çıxmazdı. Amma yaşım ona rol elə bir şey, yəni bu hadisələr mənə elə bir yaşa gətdi çatdırdı ki, bəlkə də deməyə ixtiyarım var, yəni bu olay heç kəsin başına gəlməmişdi, o cəhətdən deyirəm. Yəni əsas tövsiyəm odur ki, yəni bax, ən azından kimsə döyülürsə, kimsə söylürsə, kimsə bıçaqlanırsa, kimsə öldürülürsə belə, mən istədim ki, nə qədər ki, bu jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var, heç kəs şikayət eləməsin. Şikayət eləyəndə heç cəhəldə eləmək olmur. Axırı bu olur. Nəticəsi bu olur. Bəlkə də nəticə demək olmaz buna. Nə hələm qarşıdadır da. Amma ən azından bir şey nail ola bilirsən ki, bu proseslərdə yalnız özünüzə təsəlli kimi öz vicdanın qarşısında təmiz olmağın sənin üçün bu təsəlli. O da heç nə eləmir. Yalnız özünüzə təsəlli verirsən. Yalnız bu ola bilər. Kimsə nə isə bunu qəbul eləyə bilirsə, buyursun, dalaşsın, çırpışsın, döyüşsün bunlarla. Harda qırıla-qırıla. O qədər, Azərbaycanda bu qədər jurnalistlər döyülüb, hətta öldürülüb, bıçaqlanıb. Yəni, bunların heç birisinin üstü açılmayıb. Heç birisinin. Yəni, çox maraqlıdır ki, biz etmədiyimizə görə, eləmədiyimiz bir hərəkətə görə döyülürsə, söylürsə, həbs olunuruqsa, amma bu qədər bizə qarşı təzyiqlər, baskıları olunur. Amma bunların heç birisinin üstü açılmır, əksinə. Yəni, bunun ən azından bunları gözünün qarşısına gətirsinlər. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Rəhmətli Elmar Hüseynov öldürüldü. Necə oldu? bunun cinayişin üstü açılmayıb. Yəni bunu deyirəm ki, heç biri mənasızdır. Yəni vallah mənasızdır. Düzdür, haqqı tələb eləyə bilərsən, amma o haqqı tələb eləmək olar ki, o yerdəki haqq qorunur, ədalətli baxılır. O da Azərbaycanda yoxdur.
İndi bu Amnesty International axı insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi kimi elan edib səni. Bir tərəfdən də bu suala cavabı eşidərkən fikir parçalanması yarandı. Məndə əgər belə demək olarsa, Aqil Xəlil indi kağız kimi ağ bayrağı qaldırdı. Bir jurnalist kimi yoxsa nədir bu? Bu sonuncu biraz əvvəl Xəlcəm verdiyi suala cavabların birinci növbədə filosofun cavabına bənzəyir. Amma çağırırsan ki, reallığı qəbul edin, heç bir mənası yoxdur. Bu təslim olmaqdır bu, yoxsa nədir?
Xeyr, təslim
deyil. Nədən, nəyə görə deyirsən ki, mənası bir məsələdir?
Yəni, nə mənada mənasız? Odur ki, bunların nəticəsi mənasız olur, bax bunun. Yəni, orada mən bir söz dedim, yadınıza dedim, mən bəlkə də bilmək olmaz, hələm qarşıdadır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, ağ bayraq demək olmaz buna, qətiyyə. Yəni, ən azından sözünü deyirsənsə, buradayam sələlik, mən sərbəst sözümü ifadə edə bilirəmsə, bu ağ bayraq əksinə, mübarizə.
Amma yəni, birinki mənasızdır.
Amma belə deyirəm, həm yəni, nə deyir, nə belədir, nə bu sürə.
Bu alınır. Yəni, əgər hər hansı bir işi görəndə axı müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün görülür.
Siz insan doğulduğu gündən məqsədinə çatmaq üçün çırpışır da, belə deyək də. Yəni, düz hələ ki, davam eləyirəm də. Harada olar, yəni belə bir şey.
Amma lap dərin filosofla deyirlər ki, insan doğulan kimi ölümə iri addımlarla gedir. Çünki ömrü azalır get-gedə.
Bəlkə də elədir.
Hər halda.
Siz yaman qorxudunuz.
Aqil Xəlil də studiyada xatadım, jurnalist. Aqil Xəlilə suallar vermək istəyirsinizsə 055-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Suallar prinsipçə gəlir. Aqil, indi necə gedib gəlirsin işə? Yolda incidib etmirlər ki, bunu erudit soruşur.
Yox, mühafizəçilər var.
Aldığın mükafatı qəbul etmək üçün nə edəcəksin? Axı sən ölkədən kənara çıxa bilmirsən. Yəni mükafatını təqdim etmə prosesi necə keçəcək?
Valla bilmirəm, məlumatım yoxdur bundan, tam məlumatım yoxdur. Amma ən azından o mənə mükafat, adı onun əvbəsdir. Yəni mükafatı verməsə də olar.
Kəşk ki, tanındı.
Hə. Yəni. Yox, tanınmaq demək yox. Yəni,
şöhrət pərəzliyi yəni, də tam etmək olmaz.
Yəni sağ olsunlar ki, dəyərləndirirlər.
Aydındır. Aqil Minnətəm, təşəkkürlər. Çox sağ
ol.
Aqil Xəlilidir, jurnalist, Azadlı Qəzində əməkdaşı, yazar. Onu yenidən ölkədən çıxmağa imkan vermədilər. Hər halda prosesləri izləyirik və işıqlandıracaq. Dalğan dəyişməyin.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq gəlisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanın hamısı kvartət qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxam.
Kontekst vermişəm. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Şimdə Rüzeyli. Yaxın dəqiqələrdə biz seçki məcəlləsində əks olunan bir ifadə ətrafında danışacaq. Düzdür, bu mövzunu verən budur. Amma ümumiyyətlə proseslərə necə yanaşmaq lazımdır hüquqi aspektdən. Media hüququ üzrə ekspert Ləskər Məmmədli studiyamızdadır. Ləskər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Turan agentliyi bugün məlumat yaydı ki, Azərbaycan qəvvəciliyində siyasi reklamı bağlı problemlər mövcuddur və bu barədə jurnalistlərə Milli Teleradio Yayım Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli bildirdi. Onun sözlərinə görə, siyasi reklam anlayışı yalnız seçki məcəlləsində var. Eyni zamanda reklam və teleradio yayım haqqında qanunlarda siyasi reklam anlayışı işlənmir. Həmçində məlumatda bildirilir ki, Nuşravan Məhərəmli prinsipçə o 1 saat ərzində telefirdə nəzər tutan 12 reklam dəqiqəsinin hamısının siyasi reklama sərf olunmasında heç bir qəbahət görmür və burada bir qeyd edir ki, bu zaman vaxt namizədlər arasında bərabər hissələrə bölünməlidir. Nuşan Məhrəmli bildirib ki, talk show, teledebatlar, namizədlərin iştirakı ilə mətbuat konferanslarının seçiqabağı təşviqata aid ediləcəyi və ya bunun telekanalların xüsusi verilişlərə sayılacağı barədə məsələ açıq olaraq qalır. Can Məhərəmli ikinci nöqtəyi nəzərin tərəflərdir ki, bu telekanalın xüsusi verilişlərin sayılsın. Çünki əks halda seçiqabağı təşviqada çox az vaxt qalacaq. Lakin bu məsələyə deputatlar aydınlıq gətirməlidirlər. Bu, Nuşravan Məhərəmli sözləridir. Ələskər bəy, necə qiymətləndirmək olar? Yəni, nə baş verir, nə cür ziddiyyətlərdən söhbət gedir burada konkret? Dinləyəcə aydın olsun.
Təşəkkür edirəm. Əslində, yaxın gələcəkdə çox aktual bir məsələyə çevriləcək. O baxımdan indidən bunun müzakirə olunması mən hesab edirəm ki, bəlkə də yanlış olan şeylər varsa bunların düzəldilməsində müsbət təsir olur. Bu baxımdan da sizi təbrik edirəm. Doğrudan da əslində seçki məcəlləsi 2003-cü ildə qəbul olunan bir sənəddir bilirsiniz. Mən bir məsələyə, bir hüquqi yanaşmaya diqqət çəkmək istəyirəm ki, bizim düzdür, Nuşravan müəllim söylüyor ki, siyasi reklam anlayışı yoxdur qanunlarda və buna görə də bu problem olur. Əslində, diqqətlə baxsaq, bizim seçki məcəlləsinin 1.1.11 maddəsində təşviqat materialları deyə bölüm var və burada o təşviqat prosesində istifadə olunan hər cür təşviqat materialları, təşviqat bu istər reklam çarxı olar, istər ümumiyyətlə təşviqatda istifadə olunan yazılı broşürlər olar ya da görüntülü nəsə olur. Bunlar hamısı təşviqat materialı sayılırlar. Reklam qanununa gələndə orada reklam anlayışında daha çox məsələnin komersiya xarakteri, əmtə mallarının və o cümlədən ideyaların, informasiya məqsədli ideyaların reklam olduğu göstərilib. Bu baxımdan başqa bir məqam önəmlidir. Bu da ki, reklam haqqında qanun 97-ci ildə qəbul olunub. Teleradio yayım haqqında qanun 2002-ci ildə qəbul olunub və seçki məcəlləsi bunların hamısından sonra 2003-cü ildə qəbul olunub. Bizim normativ hüquqlu haqqlar haqqında qanunumuz var. Normativ hüquqlu haqqlar haqqında qanunda göstərilir ki, əgər eyni hüquqi məsələ, eyni məsələ, eyni dərəcəli sənədlər arasında, yəni qanunlar arasında fərqli tənzimlənibsə, yəni biri o birinə tam uymursa, bir problem varsa, o zaman ən son qəbul olunan əsas götürülür. Və bu kontekstdən çıxış elədiyimiz zaman seçki məcəlləsinin müddəaları üstün hüquq qüvvəyə malikdir deyə bilərik. Bu baxımdan o zaman seçki məcəlləsində olan müddəalarla reklam qanunvericiliyində müddəa ya da teleradio haqqında qanundakı müddəa ziddiyyət təşkil edəcəksə, təbii ki, seçki məcəlləsi tətbiq olunacaq praktikada və hüquq prosedur bunu tələb eləyir. Qaldı ki, ümumiyyətlə, seçki təşviqatının bütünlükdə reklam sayılması, mən bunu doğru hesab eləmirəm doğrusu. Çünki bunun adı təşviqat materialıdır, reklam materialı deyil. Təşviqat materialının özü heç bir qanunda açıq şəkildə göstərilmir ki, reklam materialıdır. Yəni, bu reklam haqqında qanunda əmtələr reklam sayılır ya da əmtə dəyəri olan material, deyək ki, informasiyalar reklam sayılır. Bu baxımdan bir seçki təşviqatının daha çox marifləndirmə funksiyası var, nəinki əmtə deyəri. Mən bu baxımdan hesab edirəm ki, bunu heç o kateqoriya qoymasaq daha yaxşı olar. Amma Nuşravan müəllimin diqqət çəkdiyi məqam doğrudan da bəlkə yaxın bu seçki ili olduğu üçün, seçki ərəfəsi olduğu üçün yaxın gələcəkdə ciddi diskussiyalara səbəb olacaq. Bu baxımdan bunun gündəmə gətirilməsi yaxşıdır. Qaldı ki, saat başına 19 dəqiqə ya da 12 dəqiqə, 9 dəqiqə reklam, 12 dəqiqə ömrə də televiziyada reklam bir yerdə olması. Burada mən gəlmədən öncə bir daha qanuna diqqətlə baxdım və 35 teleradio haqqında qanun 35.7-ci maddəsində gün ərzində verilən reklamın həcmi və gün ərzində verilən teleticarət və reklamın həcminin ümumi yayımın 15%-dən birlikdə isə 20%-dən çox olmayacağı göstərir. Əslində, burada saat bölgüsü yoxdur. Bu baxımdan bu müsbət mənada bizə imkan verər ki, ən azından günün bu çox izlənən saatlarında biraz daha çox reklam verib, ümumi faizi keçməmək şərti ilə o zaman o problemi qismən aradan qaldırmaq olar. Qaldı ki, məsələn, debatların heç bir halda reklam olamayacağı yəqin ki, bu qəbul olunmalıdır. Çünki siyasi debatlar, siyasi diskusiyalar əslində ictimai-siyasi proqramlar çərçivəsində, televiziyaların qurduğu proqram konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilən mövzulardır və bunlar üçün reklam demək böyük təhlükə, vahiməli bir səhv ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siyasi təşviqat materialları deyəndə burada bəlkə hansısa rolikin reklam kimi qiymətləndirilməsi mümkünsə belə, dediyim kimi, əslində reklam anlayışı ilə tam üst-üstə düşmür, təşviqat materialı məcəllərcə müəyyən eləyib. Amma bütünlükdə götürəndə debatları heç bir halda o kateqoriya salmaq olmaz. Və debatlar əslində fikir pluralizmi çərçivəsində və eyni zamanda terror yayımı haqqında qanunun ümumi prinsipləri çərçivəsində ki, orada ümumiyyətlə fikir rəngarəngliyi, pluralizm, obyektivlik, qərəzsizlik və s. prinsiplərini üst-üstə götürəndə debatlar buna xidmət edir və demokratik mühitin formalaşmasına, təbii ki, insanların fikirlərini ifadə etməsinə birlikdə üst-üstə götürəndə bunlar bunu bir reklam kimi qiymətləndirmək yol verilməz.
Yol verilməz, amma qeyd edirsiniz. Amma indiki vəziyyət nəyə yol verir? Reallıqda, hüquqi aspektdə.
Bilirsiniz, bir başqa problem odur ki, bugün seçki məcəlləsinə yaxın günlərdə dəyişiklik oldu. Və bu dəyişiklikdən sonraki məqam, mən çox təəssüf edirəm ki, bizim qanunlarımız tələb elədiyi halda bugün həmin o dəyişikliyin, yəni Milli Məclis də qəbul eləyib, artıq o layihə də deyil, düzdür, prezident tərəfindən imzalanmadığı üçün hüquqi qüvvə minməyib hələ. Amma nə prezident az saytda, yəni rəsmi prezidentin saytında, çünki qanunverici təşəbbüsünə o çıxış eləyib, nə də Milli Məclisin rəsmi saytında bu sənəd yerləşdirilməyib. Hı-hı. Bu baxımdan bunun bütün nüansları, daha incə nüansları nədən ibarət olduğunu, hı-hı, ancaq və ancaq bunu müzakirə edən deputatlar bilir, çünki onların əlində o sənəd olub. Amma cəmiyyətə hələ geniş formada bu təqdim olunmuyub. Bizim bildiyimiz məqam budur ki, məsələn, təşviqat müddəti azaldılıb və 4 həftəyə indirilibdir bu televiziya, radio ilə təşviqat müddəti. Yəni, bu düzdür, dediyim kimi, yenə qüvvəyə minməyib hələ bu, amma Milli Məclis təsdiq edib və prezidentin imzasını gözləyir. Eyni zamanda biz bilirik ki, burada artıq əvvəlki kimi deyil, dövlət televiziyasının ümumiyyətlə seçki prosesindən kənarlaşdırılıb və sadəcə ictimai televiziya pulsuz efir vaxtı verəcək. Bu da yeni dəyişikliklərdən biridir. Bu baxımdan, məsələn, pulsuz efir vaxtının minimum həddi qanunda göstərilib ki, 3 saatdan az ola bilməz. Eyni zamanda qanunda göstərilib ki, bundan az da pullu efir vaxtı ayırmamaq olmaz. Yəni, deməli, minimum 6 saat həftədə televiziya efir vaxtı ayırmalıdır, təşviqat materialına, ən azından ictimai televiziya. Bu qaydalar eyni zamanda özəl telekanallara da, əgər onlar seçki prosesində iştirak edirlərsə, yəni təşviqat materiallarını yaymağı öncədən bəyan ediblərsə, bunun üçün MSK 50 gün əvvəldən məlumat veriblərsə, artıq onlar da eyni qaydaları tətbiq eləməlidir. Dediyiniz o, Nüşravan müəllim də qeyd elədiyi, namizədlər arasında ümumi vaxtın bərabər bölünməsi və s. Bunların ümumi bölünməsi, ondan sonra bunu 12 dəqiqə necə sığışdırmaq, əlbəttə, bunu əgər reklamla, mən son aldığım informasiyaya görə burada yazılıb ki, bu reklam qanunvericiliyinə eyni hüquqi qüvvə tənzimlənir. Əgər bu doğrudan da bu formaya gətirildisə, seçki məcəlləsi, yenə deyirəm, mən görməmişəm bunu, çünki qüvvə müəmmiyib belə, o zaman onun tətbiqi ciddi problemlər yaradacaq. Yəni, bu hansı mənada problem yaradacaq? Düşünün ki, bir saat ərzində 12 dəqiqəniz var, seçki məcəlləsi ayrıca tələb edir ki, ən çox izlənən saatda verilsin seçki təşviqat materialı. Bundan bağlı ayrıca birbaşa məcəllədə müddəa var. Bu, demək ki, ancaq prime time-də veriləcəkdir. Çünki saat 7-11 arası olan müddət ərzində seçki təşviqatı verilə bilər. Gün ərzində 24 saatda yaya bilməzsiniz bunu. Onda o 4 saatin ərzində yayılacaq yayma, məsələn 6 saatlıq təşviqat həftə ərzində necə yerləşdiriləcək? Təbii ki, bu böyük bir riyazi hesablama və ustalıq tələb edir. Riyazi olaraq da mümkün deyil əslində. Ən azından bunlar məncə qaydalara, bu qanundakı bu müddəalar təkrar gözdən keçirilir.
Yəni belə bilmirəm, qanuni qalabalıq adlandırmaq olarmı bu vəziyyəti?
Sözsüz ki, qanunlar əslində boşluqları tənzimləmək ya da doldurmaq üçündür. Amma qanun özü boşluq yaratmaq üçün qayda gətirirsə, bu əslində qanun funksionallığını itirir və sadəcə yazılı, belə deyək də, dediyiniz o qalabalıqdan başqa bir şey olmaz. Ona görə də hüquq qaydalarının, ümumiyyətlə hüquq yaradıcılığının başında o durur ki, o mövcud var olan və zəruri olan məqamları tənzimləsin. Əgər bu indiyə nə qədər problemsiz gedirsə, təkrar bunu tənzimləyib problem yaradırsa, deməli burada əsas məqsəd hüquq yaradarkən yalnız səhv yola girmişik və bunu düzəltməliyik. Çünki hüquq qaydaları əslində ümumi mənafələrə xidmət eləməlidir, bərabərliyə xidmət eləməlidir və zərurətə xidmət eləməlidir. Burada bir zərurət yoxdur əslində. Çünki indiyənə qədər ki, prosesdə mən elə bir ciddi problem görmədim ki, televiziyalar, təşviqat materialları yayan zaman nəsə problem verəsə. Amma indi bu problem qarşılaşılacaq. Çünki deyək ki, böyük kampaniyalar reklam verir, Coca-Cola kimi, nə bilim, adını çəkməyən başqa kampaniyalar kimi və bunlar yaxşı pul ödəyir öz reklamına. Düşünün, bir siyasi partiyanın ya da qrupun ya da namizədin elə böyük pul da yoxdursa, bu demək ki, onlar o komissiya qurumu ilə rəqabət aparmalıdır və o 12 dəqiqəni onun əlindən qopartmalıdır, daha çox pul verərək. Bu, təbii ki, siyasi reklamların məqsədinə də uyğun gəlmir, siyasi təşviqatın məqsədinə uyğun gəlmir. Mən tamaşaçılar, dinləyicilər bilsin deyə deyim ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunvericiliyində göstərilir ki, ən yüksək siyasi təşviqat materialının yerləşdirilməsinin qiyməti, ən yüksək qiyməti gün ərzində yerləşdirilən ən aşağı komersiya reklamından yüksək ola bilməz. Yəni, bu, düşünün ki, gün ərzində deyəndə gecə saat 3-də izlənmənin ən az olduğu vaxtda, əgər komersiya reklamının qiyməti bir dəqiqə üçün 200 dollardırsa, deməli, prime time-da siyasi təşviqatın bir dəqiqəsi 200 dollardan artıq ola bilməz. Bu, Amerika kimi inkişaf eləmiş ölkədə belədirsə, təbii ki, biz də bu istiqamətdə ancaq tənzimləmə gətirməliyik və ya əgər demokratik proseslərə ayaq uydurmaq istəyiriksə, onlarla bərabər getmək istəyiriksə, qanunvericimizə bu istiqamətdə yenilik gətirməliyik. Yoxsa daha da məhdudlaşdıran, daha da qısaldan məsələlərə təbii ki yanaşmamalıydı.
Dinləyici xanım, media hüququ üzrə ekspert Əsgər Məmmədli studiyamızdadır. Həmçində əməkdaşımız Rəhbər Rəfoğlu gəldi studiyaya. Rəhbər Rəfoğlu, xeyir olsun. Çünki biz hazırda prinsipçə elə bu məsələni digər bir tərəfdən yanaşırıq. Səhv etmirəmsə, həmin bu deməli Azərbaycan prezidentinin seçki qəbul edilən seçki məcəlləsinin dəyişikliklərin təsdiq etməməsi paradoksal elə vəziyyət yaradır və həmin vəziyyətdən istifadə edib öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edənlər də ortaya çıxmaqdadır, elə deyilmi?
Əl-Əskər bəy dedi ki, sözü belə qutardı ki, qanunvericiliyə yeniliklər məsələsi. Bəzən bu yeniliklər özü də yeni problemlər yaradı. Yəni yenilik gətirilib, qanunvericiliyə dəyişiklik olunub, amma bu dəyişiklik hələ tam təsdiq olunmadığı üçün yeni qanun yoxsa köhnə qanundan istinad etmək lazımdır. Bu yeni bir
sözsüz ki, hüquq qaydalarına görə qüvvədə olan qanun əsasdır və onu dəyişən qanun imzalanıb rəsmi qəzetdə yayılmadığı müddətcə, yəni bu dəyişiklik hüquqi prosedura girə bilməz hələlik. Baxmayaraq ki, Milli Məclis qəbul edib, bu imzalanıb rəsmi qəzetdə ya da rəsmi nəşrlərdə yayıldığı andan etibarən hüquqi qüvvəsi o birilərinin ziddiyyət təşkil eləyirsə, onu dəyişəcək. Amma hal-hazırda bugün 2003-cü ildə qəbul olan 2005-ci il son dəyişikliyi ilə qüvvədə olan məcəllə qüvvədədir və onun üzərində danışa bilərik.
Və həmin məcəlləyə görə, deməli bir məqam marağıdır ki, həmin məcəlləyə görə artıq 4 gündür ki, seçki kampaniyası elan olunmalıydı ölkədə. Çünki həmin məcəllədə seçki kampaniyası 120 gün, səs verməyə 120 gün qalmış elan olunur. Və artıq 4 gün bu gündən keçib. Amma bu elan olunmayıb, ona görə ki, indi rəsmilər istinad edirlər yeni məcəlləyə, yəni daha doğrusu dəyişikliklərə istinad edirlər. Bu dəyişikliklər də 75 günə qədər endirilməli nəzərdə tutub.
İndi burada mən çox maraqlı məqama toxundunuz. Əslində çox böyük bir hüquqi xata və konstitusiya pozuntusu baş verir o zaman. Çünki konstitusiyada açıq şəkildə prezident seçkilərinin günü göstərilibdi. Bu oktyabr ayının 2-ci bazar günüdür. Qanun belə olduğu üçün oktyabr ayının 2-ci bazar gününə 120 gün qalmış, ən azı 120 gün qalmış. Bu səfərimiz iyun ayının 16-sı eləyir. Bu tarixdə artıq elan olunmalıdır və qüvvədə olan qanunverici ancaq bunu tələb edir. Milli Məclisin qəbul elədi, amma qüvvəyə minməyən qanuna istinad eləmək konstitusiyanı pozmaq olur.
Mən bugün sual verdim bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə, Məsahib Ərahova. Onun maraqlı cavabı oldu ki, artıq bütün dünya bilir ki, biz bu addımı atmışıq. Çünki Milli Məclisdə müzakirə aparmışıq, millət vəkilləri öz mövqelərini bildiriblər və qanun layihəsi artıq qəbul oldu.
Mən səfərimizə Məzahir müəllim hüquqşünas deyil, amma bizim ən azından Ədliyyə Nazirinin hüquqi məsələləri nəzarət edən qurumları çox yaxşı buna cavab verərdi ki, bizim normativ hüquq aktlar var və normativ hüquq aktların qüvvəyə minmə qaydası var. Ona görə də o ancaq o halda qanun olur ki, baxmayaraq ki, bütün dünya bilir ki, belə bir təşəbbüs olub, amma bu dünyanın bilməsi önəmli deyil. Normativ qulaqlara qanuna istinad eləmək lazımdır ki, o imzalanıb nəşr olunduğu gündən etibarən qüvvəyə minir və ondan sonra hüquqi nəticə doğurur. Bugün o hüquqən yoxdur. Hüquqən yox olan bir şeyə istinad eləmək çox yanlış olur.
Və de, Məzar müəllimin dediyi belə çıxır ki, biabır olduq dünyaya.
Və qalın vecinə bir məqamda budur ki, diqqət cəlb edir ki, məhz prezident seçkilərini MSK, Mərkəzi Seçki Komissiyası elan etməlidir. Yəni, bu sırf Məzahir müəllimin yəni, vəzifəsidir. Ona görə sual, yəni məzali məmur varlanmışdı və ona görə də bir sıra namizədlər artıq etirazlarını bildirirlər. Yəni namizədliyə hazırlaşanlar artıq etirazlarını bildirirlər. Onlardan biri də Eldar Namazovdur. Azərbaycan Namizədlər İctimai Forumu prezidenti. O deyir ki, mən artıq məhkəməyə getməyə hazırlaşıram. Çünki artıq 4 gün biz itiririk və bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının birbaşa məsuliyyəti olduğuna görə biz məhz elə bu komissiyanı məhkəməyə verəcəyik və o ümid edir ki, məhkəmədə bu məsələni həll etmək mümkün olacaq. Amma sual yaranır ki, nəyə görə bu boşluq yaranır? Bu, yəni,
əslində, bu boşluq deyil. Mən hesab edirəm ki, buna boşluq demək olmaz. Boşluq o zaman olur ki, bir qayda olmasın. Bugün qüvvədə bir məcəllə var. Onu bir başqa məcəllə, başqa bir qanunvericilik aktı üsuluna uyğun şəkildə dəyişmədiyi müddətcə o qüvvədədir. Deməli, bir boşluqdan danışmaq olmaz, biz sadəcə vəzifə səlahiyyətlərinin yerini yetirməməkdən danışmaq olar.
Yəni, ölkə başçısının bir qanunvericiliyi imzalamaq, imzalamamaq, qanunu imzalamamaq imkanı, ixtiyarı var.
Bilirsiniz ki, 56 gün ərzində o imzalaya bilər, bu hüququ var. O baxımdan da o proses başlayıbsa, artıq o daha sonrakı müddətlər üçün keçərli olar. Məsələn, qanun qəbul olunub may ayının, deyək ki, 28-29-unda səhvləmirəmsə, o vaxtı qəbul olunan qanunun prezidentə 2 həftə ərzində təqdim olunur, məclisə qəbul olunan sonra bu konstitusiya müddəalarıdır və 2 həftədən sonra 56 iş günü ərzində prezident ya imzalayır ya veto edib geri qaytarır. Bu prezidentin hüququdur. Prezidentə heç kim məcbur eləyə bilməz ki, dünən, bu gün, sabah ya da bir həftə əvvəl bunu niyə imzalamayıb. Çünki hüquqan onun qarşısında vaxt var. Amma qüvvədə olan qanunvericilik əgər tələb eləyirsə ki, 120 gün elan olsun, artıq elan olunmalı idi və o zaman imzalanan qanun artıq qüvvədə olan məsələyə yox, daha sonraya şamil olunur. Dünyanın hər yerində bu belədir. Yəni növbəti prezident seçkilərində ya da növbəti seçkilərdə o 120 gün yox, artıq 75 gün.
Yəni belə çıxır ki, bu 120 günlük müddət başlayıbsa və bu seçki məcəlləsinə dəyişikliklər qəbul edilibsə, 120 gün başladığına görə artıq gecdir və bu seçki məcəllə dəyişikliklərə növbəti.
Bəli, ancaq növbəti seçkilərə tətbiq oluna bilər. Çünki başlayan bir prosesin özünü dəyişə bilməz qanun.
Siyasətçilər bildirirlər ki, bu həm də seçkilərin nəticəsinə təsir edə biləcək bir problemdir, hansı ki, indi yaranıb. Ona görə də onlar indidən deyirlər ki, bu artıq nəticələri şübhə altına alır.
Yox, mən deməzdim. Bu əslində bir texniki hüquqi problemdir və bu bir vəzifəli şəxslərin səlahiyyətləri ilə bağlı hansı qanunverici istinad eləmədə ki, çaşqınlığı ilə bağlıdır. Çünki Milli Məclis siyasi olaraq diskussiyalar aparıb, siyasi olaraq qərar qəbul edib. Bunun hüquqi qüvvəyə minməsi üçün bir prosedur lazımdır. Bu prosedur olmadığı müddətcə MSK ona istinad eləyə bilməz. MSK ona istinad eləyərək ləngiyə bilməz. Bu baxımdan da MSK sadəcə mövcud qanunvericilikdə üzərinə düşəni eləməyib, mən hesab edirəm ki, buna görə məsuliyyət MSK-nın üzərindədir.
Belə bir vəziyyətə beynəlxalq təşkilatlarının mövqeyi maraq olardı. Biz əlaqə saxladıq Sergey Kuznetsov, Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi. O da elə əsgər məmsiz dediyiniz məqama istinad elədi və dedi ki, mən özüm yəni belə bir yəni çaşqınlıq içində deyirəm ki, Azərbaycanda hansı qanunlar, yeni qanunlar yoxsa köhnə qanunlar necə istinad olunur, hansı prinsiplərlə? Yəni bu bir qədər onun özün dediyinə görə onda bir şok effekti yaradıb. Ona görə onlar ümid edirlər ki, onlar hakimiyyət rəsmiləri ilə bu məsələdə danışıqlar davam etdirəcəklər, amma artıq yəni rəsmi mövqe məlumdur. Rəsmi mövqe budur ki, artıq dəyişiklik olub qanuna. Və biz gözləyirik ki, ölkə başçısı demək bunu imzalayacaq və geri yol yoxdur, çünki vaxtımız məhduddur. Amma mən bir məqamda istəyərim, Əsgər Bey buradaymışkən dəqiqləşdirim. Bizdə bəzi qanunlar var. Məsələn, mən bugün araşdıranda rast gəldim, bağçılıq haqqında bir qanun var ki, o bir ilə yaxındır qəbul olunub, ona ölkə başçısı imza atmayıb və hələ də o qanun istinad olunmur, heç yerə tətbiq də olunmur. Yəni, ölkə başçısı bu sənədə imza atmır. Yəni, nə qədər müddət siz dediniz ki, müəyyən bir
müddət.
56 gün. Yəni, bu olmasa və yaxud veto hüququndan istifadə etsə, o zaman necə olacaq? Bu seçkilər xaos.
Əslində, bununla bağlı mən hesab edirəm ki, bu prezident siyasi şəxsiyyətdir və eyni zamanda dövlət siyasətini müəyyən edən şəxsdir. Eyni zamanda hökumətin siyasətinə əsas müəyyən edən şəxsdir. Bu baxımdan o hansısa qanunun dəqiq nə vaxt imzalanması zərur olduğunu bilmir. Yəni bilməsi də məcbur deyil, çünki o dəftərxana müdiri deyil. Onunla bağlı bu hüquq bölməsi var, hüquq şöbəsi var. Onlar çox ciddi şəkildə bu məsələyə riayət etməlidir. Son tarixlərə müəyyən. Məsələn, siz dediyiniz problem eyni zamanda televiziya və radioya haqqında qanunun da qəbul olunduğu zaman oldu. 25 iyun 2002-ci ildə qanun qəbul olundu. 9 oktyabrda prezident imzaladı. Yəni 56 gün yox, təxminən 100 gündən çox vaxt keçmişdi. Təbii ki, qanun 56 gün deyirsə, konstitusiya 56 gün deyirsə, 56 gün içində prezident bir reaksiya bildirməlidir. Zəruri deyil ki, imzalasın. Ola bilər ki, veto eləsin, geri göndərsin. Amma bu müddəti qanunvericilik, yəni konkret konstitusiyaya görə məhdudlaşdırıb ki, bax o tip siyasi iradənin müəyyən müddətə qədər keçərli qalsın. Ondan sonra ya o qanun olsun, ya da məlum olsun ki, bu iradə qəbul olunmur, geri qayıtsın. Buna görə indiki dediyimiz halda, məsələn, o doğru deyil ki, bugün məcəllə dəyişib və prezidentin qarşıda 50 gün vaxtı var və bu 50 gündə 75 gün də azalır. Yəni, bugün 120 gün qalıbsa, deməli 45 gün qalıb 50, o müddətə. Amma prezidentin daha 56 günü varsa, yəni çünki ona təqdim olunan da 2 həftədə onda gedir o müddət, təxminən o 50 gün fərq eləyir və beləliklə yenə 75 günə çatdırmır. Praktik vəziyyət. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, qüvvədə olan qanunu qoyub, heç bir normativ akt və heç bir konstitusiya müddəası, bizim konstitusiyanın və qanunlarımızın heç bir müddəası elə heç kim əsas vermir ki, Milli Məclis tərəfindən imzala qəbul olunan, lakin üsuluna uyğun şəkildə qüvvəyə minməyən qanuna istinad olunsun. O qanun həqiqətən hüquqən hələ yoxdur. O anda hüquqən o tətbiq oluna bilər ki, o yayılsın, imzalanaraq yayılsın. Bu isə yoxdur. Olmayan bir şeyə təbii ki gözləmə anormallıqdır.
Aydın Ələkbər, minnətdarım, təşəkkürlər iştirakına görə. Ələkbər Rafoğlu ilə əməkdaşımız, amma biz media hüquq eksperti Ələskər Məhəmmədli ilə söhbəti davam edirik.
101.7 FM.
Ələskər bəy, sizə dinləyicilər suallar göndərirlər. Daşqın yazır. Necə olur ki, hakimiyyət 10 il ərzində hər gün özünü pulsuz reklam edir, amma müxalifətə ödənişli efir saatı ödənişli efir saatı verilir. Metod verilir mələ ki, kampanya başlamayır.
Yox, səhv biz bu məsələyə toxunmadıq, amma ödənişli və ödənişsiz efir vaxtı müxalifət iqtidarı üçün deyil, ümumi şəkildə bütün namizədlər üçündür. Yəni, müxalifətə də ödənişsiz vaxt veriləcəkdir. Eyni zamanda müxalifət namizədlərinə də, iqtidar namizədlərinə də. Bu baxımdan elə bir ayrı seçkilik yoxdur. O, biraz ironik olaraq səslənir ki, il boyu təbliğ olunur. Təbii ki, hökumət gördüyü işi yaxud da görmək istədiyi işi öz imkanları ilə təbliğ eləyir. İmkanları dediyimizdə bilirsiniz ki, çox az ölkədə dövlət televiziya təsisçisidir. Bizdə də təəssüf ki, bu belə olaraq qalır. Baxmayaraq ki, 2001-ci ildə Avropa Şurası qarşısında bizim özümüzün bəyanımız var idi ki, qəbul olan zaman biz dövlətin təsis elədiyi mətbu orqanlardan imtina edəcəyik. Amma bundan eləmədik və hələ də bundan bağlı prezidentin də fərmanı sərəncamı vardı ki, AzTV özəlləşdirilsin və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətin 49% başqa şəxslərə keçsin. Amma bu istiqamətdə iş getməyib. Ona görə də dövlət televiziyası təbii ki, daha çox hökumətin işinin onu nümayiş elətdir, onu təbliğ eləyir ya da onu informasiya kimi çatdırır. Bu zaman cəmiyyət üçün də o dediyimiz o bərabərlik, yəni bütün tərəflərə bərabər yanaşma prinsipi pozulmuş kimi görünür. Amma seçki məcəlləsində birbaşa müddəa var ki, 77-ci maddəsində göstərilir ki, bütün namizədlər üçün bərabər verilir pulsuz efir vaxtı. Yəni minimum 3 saat pulsuz efir vaxtı ictimai televiziya ayıracaq bu seçkilərdə, indi yeni dəyişikliklə və o 3 saatda bərabər olaraq neçə namizəd varsa onlar arasında bərabər bölünəcək. Burada heç bir ayrı seçkilik olmayacaq. Pulluya gələndə isə pullu efir vaxtı da bərabər bölünəcək. Yəni baxmayaraq ki, məsələn, siz də namizədsiniz, mən də namizədəm. Bizim birimizin pulu var, birimizin yoxdur. Bu demək deyil ki, biri 3 saatı bütün götürsün, o birisinə vaxt qalmasın. Qanunda açıq müddəa var ki, o 3 saatı, yəni yaxud da 2 saat deyək, 5 saat olar, 10 saat olar, fərqi yoxdur. O saat bütün namizədlər arasında bərabər bölünür. Hansı namizədin ki, pulu yoxdur, istifadə edə bilmirsə, o efir vaxtında məsələn cizgi film göstərir ya da ayrı bir belgesel göstərir. Amma nəticədə seçki məqsədilə istifadə edə bilməz televiziya. O baxımdan da qanun bərabərliyi qoruyub.
Qabaydın olsun, deməli saatda əgər 12 dəqiqə nəzər tutulursa və 6 namizəd isə, onda hərəsinə 2 dəqiqəlik vaxt düşür.
Kim istifadə eləməsi orada amma başqa veriliş gedə bilər, amma başqa namizədə keçə bilməz.
Aynen. Bir növ arzu gəlib indi, bir İsmail Acı ilə göndəriblər. Parlament seçkiləri olsaydı, Hafiz Hacıyev ilə Pənah Hüseynin debatına baxmaq çox maraqlı olardı. Sonra açıqa prezident seçkiləri üçün də gec deyil. Səhvədirmə, Hafiz Hacıyev namizədliyin irəli sürür. Pənah Hüseyin də düşünürdü.
Deputatlar da namizəd ola bilər. Bu baxımdan indi bu arzu bəlkə də reallaşa bilər.
Yani, hər halda belə debatlar olsaydı, aydın məsələ ki, hamıya maraqlı olardı. Nəzər alaraq ki, nə qədər emosional çıxış edirlər hər iki nəfər. Digər bir SMS hal-hazırda mən mülki məcəlləni oxuyuram, dinləyici yazır. Çox gözəl qanunlarımız yazılıb, həqiqətən. Problem qanunda deyil, problem qanun icra olunmamasındadır. Qanunlarımızda boşluq var, onları doldurmaq lazımdır. Necə, boşluğu ümumiyyətlə mən bilən aradan qaldırlar hüquqi nöqtə
nəzərdən. Mən təbii ki, bu dinləyicimiz qeyd edib, bir yanılmamsa bu yaxınları telekanalların birində bununla bağlı bir yumoristik səhnə vardı, boşluqları necə doldurma. Əslində, sözsüz ki, belə bir ifadə var ki, pis işleyen qanun, işlemeyen qanundan yaxşı qanun daha yaxşıdır. O baxımdan qanunların yaxşı olması hələ yaxşı işləməsi demək deyil. Hökmən qanunların icrasına ciddi nəzarət olmalıdır. Rəsmi olaraq bunlara nəzarət var, amma praktik olaraq bu zəifdir. Mən də o düşüncələrə qatılıram, o düşüncələri paylaşıram ki, doğrudan da qanunların maksimum riayət olunmasına və qanunlara doğru əməl olunmasına ciddi şəkildə nəzarət edən dövlət qurumu və Milli Məclisin özünün, mən hesab edirəm ki, müəyyən bir hissəsi, aparatı ya da öyle bütünlükdə özü buna nəzarət eləməlidir. Çünki qanunlar qəbul olunur ona görə ki, o cəmiyyətdəki münasibətləri tənzimləsin. Ona görə qəbul olunmur ki, o hansısa vitrində toz bassın.
Nələskar bəy, bizə bir şərhçi zəng eləyib, Zərqəzin şərhçi İbrahim Bayandurlu. İbrahim bəy, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, qısaca sualınızı verin.
Nələskar bəy, mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Keçmiş tarixə göstərək ki, hal-hazırda ki, özgə başçısı əgər namizəddirsə, o ASTV-nin imkanlarından istifadə edir. Və onun işgüzar görüşlər kimi dəyərləndirə biləcək görüşlərdə seçkabara kampaniya aparılır faktiki olaraq. Sizcə bu mövcud qanunvericiliyə ziddirmi? Əgər ziddirsə, qarşı tərəf, müxalif namizədə hansı hüquq prosedurlardan istifadə edib bunun qarşısını ola bilər?
Minnətdaram İbrahim bəy, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm. Sual, əslində bu məsələ yanılmamışsa yaxın günlərdə hətta Venesiya komissiyasının bir nümayəndəsinə də verilmişdi və o da mənfi fikir bildirdi bundan bağlı ki, təbii ki, bu yol verilməzdi. Mən dünya praktikasındakı vəziyyəti bilirəm ki, ən azından, məsələn, seçki dövründə hakimiyyətdə olan siyasi partiyanın lideri, yaxud da prezident, yaxud da baş nazir seçki dövrü ərzində artıq dövlət resurslarından heç cür istifadə edə bilmir. Bununla bağlı birbaşa məhdudiyyətlər var qanunvericiliklərdə. Məsələn, yadımdadır, deyək ki, Türkiyədə baş nazir səfərə gedirsə artıq baş nazir üçün ayrılmış vertolyotdan ya da maşından yox, siyasi partiyanın ayırdığı vəsaitdən istifadə edərək gedir o dövr ərzində. Təbii ki, təşviqat prosesi başladığı andan etibarən dövlət resurslarından istifadə eləyə, namizədlər üçün istifadə olunmamalıdır. Yəni, namizədlərin sadəcə o resurslardan istifadə olunmalıdır ki, namizədlərin özünün formalaşan o fondu. Bu baxımdan ASTV-nin məsələsinə gələndə mən bayaq qeyd elədim ki, ümumiyyətlə bu analog olmayan bir şeydir ki, dövlətin ayrıca media qurumu var və ictimai qurumdan əlavə olaraq arzu olunan idi ki, bu olmasın və bu proseslərdə də hər kəsə bərabər məsafədə duran mətbu orqanı olsun. Çünki bütün hallarda bu varsa, təbii ki, o dövlət adına hərəkət eləyən bütün səhnələri, bütün görüşləri də göstərəcək. Beləliklə, o bərabərlik prinsipi pozulacaq. Bu da nəticədə qarşı namizədlərin təpkisini, qarşı namizədlərin etirazını alacaq. Amma hesab edirəm ki, ən azından bunu minimuma indirmək olar. Çünki rəsmi informasiya xarakterli informasiyaları əgər belə deyək ki, dövlət qurumlarının görüşlərindən yer ayırırsa ASTV, eyni qaydada da informasiya xarakterli müxalif güclərdə yer ayırarsa, bu etiraz yaxud da bu anormallığı ortadan qaldırmış olacaq. Amma söhbət getmir onların təşviqat materialı. Onların gün ərzində harasa getməsi də informasiyadır və informasiya xarakterli onların görüşlərindən ən azından qısa sujetlər verilərsə, o zaman o balans yaradılmış olar ki, bu da namizədlərin etirazı ilə qarşılanmaz.
Rəskər bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm.
Rəskər Məmmədli, Media Hüquq üzrə Ekspert studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər dalğamızda və növbəti saatda digər mövzular və sərbəst istərbəni də unutmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını 100-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seyirlərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
dərsdə mənimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir ağac qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.